În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc Corinei pentru temelia pe care a zidit-o. E așa de ușor să construiești pe o temelie solidă, nu? Și ceea ce îmi revine mie, parcă este mai ușor după ce Corina a pus această temelie solidă. Aș vrea să, deși încă de dimineață acest verset a fost adus în fața noastră, aș vrea să-l mai auzim o dată. Și este versetul din Isaia 26, del versetul 3 și 4, care ne spune așa: celui cu inimă tare, tu îi chezășluiești pacea. Da, pacea, căci se încrede în tine. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca viacurilor. Și în altă traducere, versetul acesta sună astfel: tu îi garantezi pacea omului care este consecvent și coerent în tot ceea ce gândește cu mintea lui despre tine. Da? Tu îi oferi pacea pentru că se încrede în tine. Pacea este acea stare pe care omul încearcă să o regăsească încă de la izgonăria din Eden. O zi fără vești rele, fără boală, fără temeri, fără îngrijorări, fără moarte. O zi în care să le găsim liniștea după care sufletul nostru tânjește atât de mult. Și pregătind acest mesaj și rugându-mă pentru cuvintele care vor fi aduse în fața voastră, mi-a venit deodată în minte un dialog din filmul Ryson, El a înviat, cred că multe dintre voi l-ați văzut, un dialog între tribunul Claudiu și Pilat. Claudiu tocmai se întorsese de la înăbușirea unei revolte sângeroase, era parcă ducea un sac de moarte în spate. Și Pilat îi spune: ambiția ta a fost observată. Unde crezi că te va conduce? La Roma. Și ce vei găsi acolo? Poziție, putere și ce crezi că îți va aduce? Bogăție, o familie mai bună, un loc în țară. Și acolo, continuă Pilat, ce vei găsi? Sfârșitul chinului, răspunde Claudiu, o zi fără moarte, pace. Toate acestea pentru pace? Nu există o altă cale? Dintotdeauna oamenii au tânjit după liniște sufletească, după pace, și cei mai mulți cred asemenea lui Claudiu că o pot găsi în poziție, în putere, în bogăție, în faimă. Însă pacea care o găsim în aceste lucruri omenești este o pace efemeră. Este o pace care dispare asemeni fumului. Alți oameni cred că aici pe pământ nu vom avea niciodată pace. Ei citează pe apostolul Ioan, care spune în Apocalipsa: el acolo, în cer, va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Dar Dumnezeu ne spune că putem avea acea pace care întrece orice pricepere chiar aici, în mijlocul durerilor, a tânguirilor, a lacrimilor, a morții, atunci când știm să o căutăm în locul potrivit și cu atitudinea potrivită. Pentru ceea ce ne garantează pacea, de fapt, nu este lipsa problemelor din viața noastră, ci este prezența lui Hristos în viața noastră. Garantul păcii este însuși Dumnezeu. Vă dați seama ce înseamnă asta? Este ca și cum ai vrea să faci un împrumut enorm la o bancă, un împrumut care să-ți ajungă ție, copiilor, nepoților și să dai și la prieteni, dacă se poate. Și cel care îți garantează acest împrumut și ți-l și dă, este chiar proprietarul băncii. Indiferent cât de mare și de grea este problema cu care te confrunți, oricât de puternice ar fi furtunile prin care te poartă viața, Dumnezeu este cel care îți garantează pacea. Nu are sens să o cauți în alți locuri, să cauți alți garanți. Pacea pe care o dă Dumnezeu și care întrece orice pricepere este atât de valoroasă încât nimeni și nimic nu ți-o poate oferi. Nici banii, nici oamenii cu influență pe care îi cunoști, nici inteligența și abilitățile tale, nici chiar medicamentele, Corina. Nimeni nu-ți poate garanta pacea decât cel care este sursa păcii, cel care este însuși pacea, și anume Dumnezeu. Pacea lui nu este o pace ca cea pe care o dă lumea, este o pace care ne păzește trupurile. În Filipeni 4:7, așa cum am auzit, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Atunci când trecem prin circumstanțe dificile, în primul rând ne sunt atacate inima și gândurile. Apare neliniștea, frica, anxietatea și la nivelul creierului, atunci când îngrijorările normale în anumite circumstanțe se transformă în frică, la nivelul creierului se secretă o serie de substanțe pe care specialiștii le denumesc hormonii stresului și care sunt o adevărată otravă pentru organism. În primul rând ne îmbolnăvesc creierul, inima și sistemul digestiv. Astea sunt cele trei mari ținte în care îngrijorarea transformată în teamă atacă. Și nu e așa că fiecare dintre noi am resimțit în problemele de stres prelungit că apar palpitații, extrasistole, te simți parcă amețit, nu mai gândim coerent, nu mai avem un somn odihnitor, chiar dacă reușești să dormi, când te trezești parcă ești mai obosit decât atunci când te-ai culcat. Toate acestea datorită faptului că ne-am pierdut pacea. Dragele mele, Dumnezeu ne chezășuiește o pace care ne poate păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus, ne poate păzi trupul. Pacea lui nu este o pace pe care o ai doar atunci când totul îți merge bine, dar pe care o pierzi foarte ușor când începi să se adune nori deasupra vieții tale. Pacea lui este o lucrare a neprihănirii și Isaia, în capitolul 32:17, spune: lucrarea neprihănirii va fi pacea. Roadele neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Wow, mi-am spus când am citit aceste versete, Doamne, atât de mult îmi doresc această lucrare în viața mea. Cum pot să o câștig? Cum pot să ajung în ea? Și am găsit unul dintre răspunsuri în Galaten 3:6. Acolo Apostolul Pavel ne spune: Avram a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i-a fost socotit neprihănire. Cuvântul în ebraică folosit aici pentru a crezut este emunah, care este o combinație între a crede și a te încrede. Avram nu doar a crezut în Dumnezeu, ci s-a încrezut în promisiunile lui, în cuvintele lui, în faptul că ceea ce Dumnezeu i-a promis va duce la bun sfârșit, va împlini, că legământul lui rămâne veșnic. Și lucrul acesta i-a fost socotit ca neprihănire. Iar roada neprihănirii este pacea și liniștea pe vecie. Pacea, deci, am putea să spunem, este o consecință a încrederii în Dumnezeu. Pentru a te încrede în cineva, trebuie mai întâi să cunoști. A crede în existența unei persoane și a te încrede în acea persoană sunt două lucruri total diferite. Nu e așa că atunci când ai o problemă și vrei să împărtășești cuiva durerile și temerile sau poate bucuriile și împlinirile, nu mergi la primul om de pe stradă sau la o vecină cu care abia te saluți. Cauți o prietenă pe care o cunoști foarte bine, îi cunoști caracterul, ai avut în trecut experiențe care ți-au întărit încrederea în ea. În Biblie, pentru cuvântul credință sunt folosite două verbe. În Vechiul Testament, emunah, despre care am vorbit și care înseamnă a fi stabil, ferm, de neclintit, și pisteo, care este încredere, credincioșie, o credință activă, o credință pusă în acțiune. Această încredere desăvârșită, pistis, vine în urma unei cunoașteri profunde, reale și personale a lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de acel tată despre care ne este relatat în Marcu de la versetul 24, în Marcu 9. Când vine în fața Domnului Iisus cu copilul care este bolnav și poți să dea de un duh necurat și zice, dacă poți, ajută-ne. Și Domnul Iisus îi răspunde, tu spui dacă poți, totul este cu putință celui ce crede. Și în durerea lui acel tată exclamă, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. De fapt, el spune acolo, cred, Doamne, la nivelul minții. Ajută lipsei mele de încredere, lipsei mele de credință pusă în acțiune. De multe ori ni se pare că este mai ușor să-L asculți pe Dumnezeu decât să te încrezi în El. De ce? Pentru că ni se pare logic. Pentru că în cele mai multe cazuri, chiar și când nu vrem să ascultăm de Dumnezeu, recunoaștem că legile Lui sunt rezonabile, bune și înțelepte. Există situații însă când circumstanțele în care ajungem sfidează orice înțelegere. Suntem confruntați cu situații neașteptate care par nedrepte, iraționale și uneori chiar înspăimântătoare și ne simțim derutați. Pentru că nu-i așa? Necazurile sunt greu de îndurat și în unele circumstanțe sunt și mai greu de înțeles. În aceste situații, cunoașterea lui Dumnezeu este esențială pentru a ne putea păstra pacea. Cum putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu în acel mod personal în care chiar atunci când suntem derutați și debusolați, când nu mai înțelegem nimic din ceea ce ni se întâmplă, putem să rămânem fermi în credință, știind că El este un Tată bun și care întotdeauna se află în control? În primul rând, îl cunoaștem pe Dumnezeu prin adâncirea în cuvântul Său Sfânt. Apostolul Petru ne spune în a doua sa epistolă, în capitolul 1, harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Încrederea care garantează pacea este strâns legată de cunoașterea cuvântului Sfânt. Domnul Iisus ne spune în Matei, în capitolul 24, versetul 35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Oricât de razna ar lua-o lucrurile, oricât de mult s-ar schimba viața mea, cuvântul lui Dumnezeu rămâne neschimbat. În anumite situații dificile din viață, nu-i așa că cele mai multe dintre noi reacționăm emoțional? Suntem creați ca ființe emoționale. Sfera emoțională a individualității noastre reprezintă o parte a chipului lui Dumnezeu în noi. Atunci însă, când cunosc cuvântul lui Dumnezeu, știu că oricât de puternice și fluctuante sunt emoțiile mele, sentimentele mele, pe atât de neschimbat, adevărat, puternic și imuabil este cuvântul Lui. Și asta înseamnă că atunci când Dumnezeu nu răspunde cum aș vrea eu, când răspunsul Lui poate întârzie ani de zile, când nu înlătură din calea mea suferința, boala, poate chiar moartea, cunoscând cuvântul Lui, pot alege să mă încred în El ca realitate neschimbătoare în viața mea, pentru că El este mai adevărat decât orice simt eu, mai adevărat decât orice experiență prin care trec, mai adevărat decât orice situație în care mă aflu acum sau mă voi afla vreodată, mai adevărat decât orice realitate palpabilă. Cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, Doamne, căci Tu nu-i părăsești pe cei ce Te caută. Vă provoc să-L cunoașteți pe Dumnezeu în acest mod, adâncindu-vă viața în cuvântul Lui. Pentru mine, acel modul de la Școala Priscila de studiu inductiv, vă spun, dragele mele, mi-a schimbat viața. Și așa de mult aș dori să vă provoc pe toate să veniți la Școala Priscila și să iubiți modulul de studiu inductiv. Este extraordinar nu doar să citești cuvântul lui Dumnezeu, ci să te adâncești în cuvântul Lui, să înțelegi că fiecare virgulă are rolul ei și rostul ei acolo, să pui întrebări, să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și să înțelegi că fiecare iotă, fiecare frântură de iotă îți vorbește și te transformă. O altă cale de cunoașterea lui Dumnezeu este strâns legată de cunoașterea cuvântului și este părtășia reală, profundă și zilnică cu El. Cunoaște-L pe Dumnezeu. Zi de zi mai mult. Trăiește în fiecare zi cu El. Intră în prezența Lui, în lumina Lui, vorbește-i. Sfătuiește-te cu El, fă din El bucuria ta, ia-L de mână în fiecare dimineață, iar seara după o zi de umblare împreună, pune-ți capul pe pieptul Lui și odihnește-te. E atât de important această cunoaștere în intimitate și aș vrea, nu am pregătit lucrul acesta, dar văzând-o pe Mihaela, mi-am adus aminte de o perioadă din viața mea în care am fost strobită, am fost așa în moara lui Dumnezeu, făcută pulbere și era chiar la conferința de la Valea Drăganului despre integritate și am stat în cameră cu Mihaela și știu că stăteam pe genunchi și plângeam și spuneam, Doamne, vorbește-mi, așa de mult aș vrea să-mi vorbești și într-un fel așteptam ca Dumnezeu să-mi vorbească prin Mihaela și Mihaela n-a spus niciun cuvânt, dar stătea în fiecare dimineață pe balcon și mă uitam la ea și citea din Biblie și vedeam fața ei atât de senină și de luminoasă. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin trăcerea Mihaelei, prin lumina care o răspândea ea în liniștea aceea, în momentele acelea de părtășie pe care le avea cu Iisus. Și am înțeles că asta este ceea ce îmi lipsește pentru a putea avea acea pace lăuntrică. Cu siguranță și Mihaela avea probleme și totuși putea să aibă acea seninătate. Așa cum a spus Diana, noi suntem lumini în lume. Dragele mele, când trăim cu Hristos, lucrul acesta se vede și chiar dacă nu rostim nicio vorbă, Dumnezeu ne vorbește, le vorbește celorlalți prin seninătatea și bucuria pe care noi o avem în părtășia cu El și te onorez, Mihaela, și cred că cerul întreg onorează modul în care tu trăiești cu Dumnezeu și îți mulțumesc pentru asta. Pentru a învăța să te încrezi tot mai mult în Dumnezeu, pune pietre de aducere aminte pe calea vieții. Atunci când simți că începi să te îngrijorezi, adu-ți aminte de momentele în care Dumnezeu a lucrat în chip miraculos în viața ta. Oprește-te pentru o clipă din a te mai îngrijora și întoarce-te la pietrele de luare aminte, la altarele pe care le-ai construit din aceste pietre și nu uita că Dumnezeu este același. Ieri, azi și în veci. Dumnezeu nu ne-a promis niciunde în Biblie absența problemelor, a încercărilor, a durerilor, a suferințelor. În schimb, ne-a promis prezența Lui nemijlocită alături de noi. Domnul Iisus le spune ucenicilor în capitolul 16 din Ioan, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Celor ce-L iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, Biblia le promite că tot ce se va întâmpla în viața lor va avea ca efect modelarea după chipul lui Iisus. Deseori ceea ce ne dorim este ca Dumnezeu să ne dea un anestezic, așa încât noi să dormim în timp ce El face operația pe inimile noastre pentru a ne modela după chipul lui Iisus. N-am dorit să ne trezim decât atunci când operația este finalizată. Am dorit să beneficiem de rezultatul final fără a resimți durerea care însoțește procesul, dar Dumnezeu nu lucrează în acest fel. El este preocupat de situațiile prin care trecem, dar este mult mai preocupat decât de modul în care noi reacționăm în aceste situații, de răspunsul nostru la aceste situații. Și răspunsul respectiv depinde doar de noi. El permite încercărilor, presiunilor vieții să vină peste noi, astfel încât să avem posibilitatea de a răspunde, fie îngrijorându-ne, fie prin a-L crede pe cuvânt și a ne abandona în mâna Lui. Și cred că cea mai potrivită persoană care să ne vorbească despre aceste lucruri este scumpa și draga noastră soră Nora Frăgău. Te rog, Nora.
Vai, n-am. Tocmai, ca să vedeți, tocmai vroiam să vă spun că foarte ușor devii vedetă. Și asta am spus-o de mai multe ori. Chiar și din mijlocul suferințelor atragi privirile, atragi compasiunea celorlalți și pe undeva compensează cu durerea care o simți și te simți bine. Ei, vreau să vă spun că de la bun început noi am, așa împreună cu soțul meu, am zis, refuzăm să fim vedete. Adică refuzăm să fim în centru atenției. Oricum am fost, dar a contat foarte mult că în gândurile și în inimile noastre am luat decizia respectivă. Și o să revin la acest lucru. Celui cu inima tare, tu îi chezășuiești pacea, dar pacea căci se încrede în tine. Cred că acesta va fi un verset cheie la conferința noastră. Și întrebarea care, poate vă puneți și dumneavoastră ce caut aici, întrebarea care mi-am pus-o și eu de multe ori, cum poate acest verset să fie real atunci când ești în groapa deznădejdii, atunci când o veste, un rezultat la niște analize, îți zdruncină, îți spulberă toate visele, toate planurile, tot ce s-ai imaginat și viața ta urmează alt curs. Toate trecem. Am trecut, vom trece prin necazuri. Trăim într-o lume a durerii, nu vă spun nimic nou. O lume a veștilor necruțătoare și totuși, în ciuda realității, acest verset este adevărat. Așa cum fiecare cuvânt din Scriptură este adevărat. Versetul cuprinde o dublă asigurare a faptului că El ne dă pacea, dar și o dublă condiție. Și s-a vorbit aici despre asta. E vorba de cel cu inima tare și cel care se încrede în Domnul. Acela are garantată pacea. Aici cuvântul este un arhaism, chezășuiește. De fapt, garantează. Dumnezeu ne garantează pacea. Sigur, cunoașterea lui Dumnezeu, și Tatiana a vorbit frumos despre asta, cunoașterea lui Dumnezeu, a caracterului Lui, ne ajută să înțelegem cu mintea noastră cine este Dumnezeu, cât de bun este, cât de minunat este, cât de iubitor este, planurile Lui pentru noi. Dar fără încredere, fără încrederea în El, nu poți să te bucuri de pace, nu poți să te bucuri de ceea ce oferă Dumnezeu. Și încrederea asta nu este așa doar cred în Dumnezeu, ci este mai mult. Trebuie să-ți modeleze gândirea, trebuie să-ți modeleze deciziile, modeleze toate detaliile vieții tale. Sigur, încrederea aceasta necondiționată în credincioșia lui Dumnezeu și în faptul că El ne poartă de grijă, în faptul că El este creatorul, susținătorul nostru, asta ne va ajuta, ne va ajuta să avem inima tare, adică lipită tot mai mult de Dumnezeu. Inima tare, lipită de Dumnezeu, ne va spori încrederea. Și așa se influențează una pe alta. Și așa până când vom ajunge să-L vedem pe Prințul Păcii, mirele nostru față în față, noi ne putem bucura de pace. Astăzi mă încred în Domnul, azi am inima tare, dar știu că ele vor crește mâine mai mult și mai mult și mai mult. Și toate evenimentele din viețile noastre, de fapt, rezultatul este acesta. Să avem inima mai tare, să ne încredem mai mult și pacea aceea care El ne-o dă să se vadă pe chipurile noastre, să se vadă în relațiile noastre, să se vadă în cele mai mici detalii ale vieții noastre. În dimineața următoare a flării veștii că fiul nostru are cancer, ne-am trezit, de fapt n-am prea dormit, dar ne-am pus să ne rugăm. Și soțul meu nu prea vede, nu mai citește în Biblie, zice, citește-mă un psalm. Să-i citesc un psalm, care psalm? Biblia era pe masă, deschisă la psalmul 23, pentru că atunci când învățam cu nepoțica mea mai mică, să-l memoreze. Și am întors pagina și am citit psalmul 24. Așa că ăsta a urmat. Noi nu deschidem Biblia la întâmplare, citim în context. Și acum fac o glumă cu privire la modul în care soțul meu crede și foarte bine. Biblia se citește de la un capăt la altul, o carte a Bibliei, de la un capăt la celălalt. Și citim psalmul 24, am ajuns la versetele 6 și în continuare. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic. Și în momentul ăsta, așa parcă ne-am trezit. Știu că ne-am rugat și amândoi. Am zis, Doamne, Tu ești împăratul slavei, îți deschidem viețile noastre. Așa, inimile noastre așa zdrobite, așa confuze și vrem să intri Tu în durerea noastră, în suferința noastră. Și știu că după ce ne-am rugat, i-am spus soțului meu, zic să știi, că aici o să-L vedem pe Domnul. Și nu-i vorba despre noi, e vorba despre El. Și asta ne-a ajutat, pentru că tot ce s-a întâmplat, l-am văzut pe Domnul. Cumva am așteptat să-L vedem pe Domnul. Și ne-a ferit și de ceea ce vă spuneam, să cădem în știu eu, pericolul acesta să te vezi victima, că de fapt asta este. Te vezi o victimă, adică Dumnezeu chiar asta ne-a dat, i-a dat fiului nostru așa o boală, tocmai când biserica l-a recunoscut ca și presbiter, când el întotdeauna a fost foarte activ în lucrare, când au avut confirmarea asta și avea atâtea planuri și avea atâtea vise și era un vizionar prin excelență și întâlnirile lui zilnice începeau la ora 5:30, pentru că nu-i ajungea ziua să se întâlnească cu oameni, să rezolve probleme. Și sigur, nu vreau să intru în toate detaliile, dar vorbeam de faptul că L-am lăsat pe Domnul să intre în durerea noastră și am sperat minunea vindecării și am zis, Domnul va face o minune, îl va vindeca, imposibil. Și medicii ne-au asigurat, este o boală, un cancer care răspunde bine la tratament și sigur a urmat tratamentul. Și după perioada tratamentului, rezultatele au fost bune, ne-am bucurat cu toții, viața și-a urmat cursul, ca la 2 luni să recidiveze cancerul într-o formă mai agresivă. Analizele îi se modificau de la o săptămână la cealaltă. Medicul era clar că era depășit de situație. Ei, Dumnezeu ne-a întâmpinat pe fiecare. Acolo unde eram, fiecare din familie am fost atinși, sigur, soția lui cel mai mult, noi, toți, biserica, toți se adunau la rugăciune, aproape în fiecare seară se rugau. Primeam telefoane cum se roagă frați de pe tot mapa mondo, să spun așa. Și în toată perioada asta Dumnezeu ne-a vorbit și vreau să vă vorbesc de lecțiile care mi le-a dat mie. Și sigur au legătură cu subiectul conferinței noastre. Revin la textul din Filipeni, capitolul 4, versetul care s-a citat. Eu, prin excelență, sunt o persoană care mă îngrijorez. Și în mare parte, am încercat eu să mă analizez, în mare parte este din cauza faptului că doresc să am controlul. Dar foarte interesant că nu recunosc și nu îmi impun voința, ci subtil îmi place ca să am toată perspectiva, imaginea clară, să știu ce și cum și ce va fi. Și mi s-a spus că și manipulez, eu nu, încă n-am ajuns să accept acest lucru. Că e foarte interesant ca să vezi de fapt de unde vin problemele, că tu ești cauza problemelor, nu circumstanțele, nici măcar soțul, nici cei din jur. Ci de fapt noi suntem cauza. Și încercând, m-am gândit, de fapt asta a fost problema primilor oameni, controlul, să dețină, cine deține controlul. Și atunci când Apostolul Pavel își îndeamnă frații să vină cu orice lucru, orice lucru, să nu se îngrijoreze, ci orice lucru să-l aducă la cunoștința lui Dumnezeu. Prin rugăciuni, cereri, mulțumiri. Îmi place foarte mult până aici. Ce urmează? Dumnezeu va împlini toate rugăciunile, Dumnezeu va răspunde la toate cererile din moment ce îți spune și să mulțumești, ca și cum ai primit. Dar nu. Versetul curge altfel. Nu ne promite rezolvarea problemelor, ci ne promite, ne garantează, să revenim la textul din Isaia, ne garantează pacea Lui. Și m-am gândit mult la asta și am spus soțului meu, știu că așa după ce am citit, m-am dus bucuroasă, zic, măi, parcă n-am văzut niciodată, parcă n-am, nu știu, n-am înțeles așa versetul ăsta. Dumnezeu nu spune că ne rezolvă, nu spune vindecare, ci ne spune că ne dă pacea Lui. Și am început să observăm pacea Lui. Am observat-o și am explicat atitudinea noastră. Deci noi aveam pace fără să și conștientizăm de fapt. Și liniștea aceea, de fapt, era rezultatul rugăciunilor. Rugăciunilor atâtor frați. Se rugau pentru noi și am început să punem și să-i aducem la cunoștința Lui îngrijorările noastre și pacea ne-a cuprins pe toți. Și cel mai frumos lucru a fost să vedem pacea pe chipul Fiului nostru. Au fost suferințe cumplite. Nu vă pot spune, e foarte greu. E greu să fii tu în suferință, dar e foarte greu să observi suferința și să nu prea vă-ți face mare lucru. E cumplit. Dar eu n-am auzit niciun cuvânt de nemulțumire. Dimpotrivă, inima era atât de liniștită, fața Lui frumoasă, din pricina păcii. Chiar și atunci când suferea, nu spunea că-L doare, ci erau așa niște semne evidente ale durerii, ne puteam da seama, dar El nu vorbea despre asta, ca să nu ne supărăm noi. Acum, ce vreau să vă spun, că toate le știm astea. În momente din astea este vorba de o decizie de luat. S-a vorbit aici despre decizii. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, deci nu se poate compara cu nici o pace, nu se poate compara cu nicio liniște. E ceva dincolo de ce poți să-ți imaginezi. Așa cum spune cuvântul, orice pricepere ne păzește gândurile și emoțiile, inima. E important să ne păzească gândurile. De ce? Pentru că deciziile care le vom lua nu vor fi în funcție de emoțiile noastre, ci vor fi în funcție de ce pune Hristos în gândul nostru. Gândurile noastre sunt păzite de pacea Lui. Și vorba de o decizie. Și țin minte că am luat așa o decizie. Mergeam pe stradă și mi-am adus aminte de versetul din Isaia, că El suferințele noastre le-a luat. Și am zis, dacă El a luat suferințele noastre, a luat suferința Fiului nostru, nu mai vreau să mă îngrijorez, nu mai vreau să mă gândesc ce o să fie, cum o să fie. Vreau să îi le dau Lui, să îi le pun în mâna Lui. Și asta m-a ajutat foarte mult. Acum să nu credeți că eu am învățat lecția pe deplin, pentru că mă trezesc din nou cu alte îngrijorări. Dacă se mai întâmplă ceva. Dacă, ce o să fac? Dacă vine bătrânețea, ce o să fac? Și același lucru fac și acum. Și este un element fizic care pe mine mă ajută. Promiteți că nu râdeți de mine. Și acelea sunt păsările. Noi locuim la curte, sunt foarte multe păsări și sunt niște păsări, așa mai urâțele ele, negre, cu un cioc portocaliu, mierlele. Vreau să vă spun, când aud o mierlă cântând, mă umplu de bucurie și zic, Doamne, dacă păsărica asta atât de mică și neînsemnată cântă și se bucură, pentru că și ei porți de grijă și am început să le observ cum ciugulesc și de unde și au mâncarea, o să-mi porți și mie de grijă. Și îi mulțumesc Domnului, pentru că de fapt El s-a folosit, Domnul Iisus s-a folosit de aceste ființe din natură și florile care erau în jur, ca să ne învețe să nu ne îngrijorăm, să ne învețe că El ne poartă de grijă. Cum să nu ne poarte de grijă nouă? Cum să nu ne poarte? Când ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, când cea mai mare valoare în univers este omul, Dumnezeu și-a dat pe singurul Lui Fiu pentru noi. Păi cum să nu ne poarte de grijă? Nu o să ne lase de izbeliște pe niciunul din noi. Condiția: decid astăzi să mă încred în El, încrezându-mă în El, inima mea se întărește. Inima mea întărindu-se mă lipesc mai mult de El, în ciuda ce zic ceilalți, eu stau lângă El și pe urmă încrederea mea sporește și mă trezesc plină de pace, mă trezesc că mă lipsesc pe alții cu pacea mea, pentru că, dragile mele, noi suntem femei și dăm tonul în casă. O femeie plină de pace va emana pace în jur. O femeie plină de îngrijorări va transmite îngrijorările. Și nu e ușor să trăiești cu o astfel de femeie, chiar dacă e supusă și liniștită, ca și mine. Nu e ușor. Nu e ușor. Și poate să fie bărbatul de lângă ea cât de sfânt a fi. Viața lui nu e ușoară. Așa că hai să luăm o decizie astăzi. Să aruncăm asupra Lui îngrijorările noastre. Și asta mă duce la o altă lecție pe care am învățat-o și o învăț încă. O lecție care Domnul m-a învățat cu vreo 20 de ani în urmă, atunci când am pierdut-o pe mama mea, adică n-am pierdut-o, că o am în glorie. Atunci Domnul m-am îngrijorat și Domnul m-a învățat principiul zilei de astăzi. Acesta este principiul creației. Așa de puțin ne gândim la el așa. Și o persoană care se îngrijorează, nu se îngrijorează numai de viitor, se îngrijorează și de ce a zis, ce a făcut, de ce a fost așa în trecut. Și Dumnezeu, Domnul Iisus, de fapt, enunță principiul ăsta. Și când ne spune, nu vă îngrijorați de ziua de mâine. Ea se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Și necazul fiecare zile este, fiecare îl știm. Noi îl purtăm, dar Dumnezeu ne-a creat să purta povara unei zile. Nu mai mult. Ascultăm cuvântul Lui, ne relaxăm, suntem plini de pace. Și ce se întâmplă? Noi ne urtăm în trecut. Ne uităm în trecut și regretăm. Sunt lucruri care nu se mai pot schimba. Regreți poate o poziție mai bună, așa cum au făcut poporul evreu. Li se părea că mâncau mai bine în robie, li se părea că aveau mai multe și cârteau și regretau și mergeau spre țara promisă cu ochii și inima spre Egipt. Și asta este periculos și la noi. Nu avem, dacă avem păcate, trebuie să le mărturisim astăzi și se rezolvă. Tatiana vorbea de pietre de aducere aminte. Acestea țin de trecut. Și la acestea trebuie să ne întoarcem dacă în centrul lor este Dumnezeu. Aceea este o piatră de aducere a minte. Dacă noi suntem vedetele și noi suntem în centru acelui eveniment, este o povestire frumoasă, cu un final fericit sau, în fine, cum este. Deci pietrele noastre de aducere a minte trebuie să-L aibă pe Dumnezeu în centru. Și despre asta, astea trebuie comemorate sau, cum s-a spus aseară, celebrate. Pentru că ele ne vor provoca să mergem mai departe, ne vor provoca, oricât de greu ar fi, să ne ținem de Dumnezeu. Astfel de Dumnezeu, astfel de oameni trebuie să ne înconjoare. Și mie îmi plac foarte mult biografiile și biografiile oamenilor în care Dumnezeu este centru, care L-au iubit pe Dumnezeu, mă stimulează foarte mult, mă încurajează și mă ajută să merg mai departe. Cu privire la viitorul nostru, dacă ne gândim la el, ajungem de unde am plecat, v-am spus, la îngrijorări. Viitorul nostru este sigur în mâna lui Dumnezeu. Când trăim astăzi în prezent, ce se întâmplă? Putem să ne bucurăm de harul Lui. Nu poți să te bucuri de harul lui Dumnezeu astăzi, dacă tu trăiești în trecut sau în viitor. Harul Lui ne este de ajuns. Așa spune apostolul Pavel, răspunde Dumnezeu lui apostolul Pavel. Deși era în suferință, deși vroia să scape de suferință, Dumnezeu îi zice: "Harul meu ți este de ajuns." Și asta am experimentat și eu cu această lecție a zilei de astăzi. Vreau să o duc mai departe și să mă țin de ea. Și poate că așa reușesc să trăiesc în pace în permanență. Pacea aceasta nu este o stare de bine, că foarte ușor caz în gândirea pozitivă și asta de rezultate, dar pacea noastră este reală. E mai mult decât o stare de bine, pentru că ea împăzește, cum s-a mai spus, și inima și gândurile în Hristos Iisus. Aici este cheia din nou. Vorbeam de încrederea în Dumnezeu și în Hristos Iisus. Deci toată pacea, bucuria, toate le avem cu condiția să fim în Hristos, în Iisus. Fără El nu avem nimic sau sunt de moment și vor trece așa cum au venit. Acum toate astea mă duc la lecția, cred că cea mai mare care am învățat-o în perioada aceasta a fost a mulțumirii. Și cred că asta m-a ținut nu pe linia de plutire, nu ca o victimă care supraviețuiește, ci ca o biruitoare. Și o spun că Dumnezeu m-a confruntat direct cu mulțumirea. Printr-o carte am citit Răsfoit. Îmi place să răsfoiesc cărți, nu le citesc pe toate cu foarte multă atenție, dar cartea asta așa m-a marcat. E vorba de o mie de daruri al lui Anne Voskamp și vă recomand și vouă. Și așa confruntată, că realmente am fost confruntată, am zis, uite, fata asta, până la urmă, poate să fie fiica mea, 40 și ceva de ani, mă învață pe mine, care vorba aia, mai vorbesc cu alte femei și le mai spun ce să facă, mă învață pe mine să mulțumesc. Dar am acceptat provocarea și am început să mulțumesc, nu, că pentru mântuire am mulțumit, pentru soțul meu am mulțumit, pentru copii, pentru tot ce am mulțumit, dar am început să mulțumesc pentru detalii mici, lucruri mici care treceau neobservate. Și ea spune acolo, mulțumirea precede minunea. Și am zis, Doamne, eu sunt mulțumitoare și vreau să văd minunea. Sigur că m-am gândit la minunea vindecării. Dar ce se întâmplă? Când începi să mulțumești pentru detalii mici, Dumnezeu îți deschide ochii și vezi și alt gen de minuni. Nu vezi numai vindecări sau, ce știu eu, Dumnezeu îți dă o mașină așa, te trezești cu mașina în fața ușii sau cu o casă. Dumnezeu, toată lumea Lui, poate să ne dea tot și ne dă tot. Dar de multe ori nu consideră că e important să avem ceea ce ne-am dorit noi. Dar, în fine, să vezi minunile mici, le zic eu mici în ghilimele, pentru mine au fost foarte mari. Și am început să văd că dacă nu văd minunea vindecării fiului nostru, am început să văd mulțumirea din el. Și nu exista unul din noi vreodată să-i facă ceva și avea nevoie de ajutor, imobilizat la pat, fără ca el să mulțumească. și mulțumea atât de sincer și era mulțumirea autentică. Dar mai mult, postările lui și discuțiile cu el, el era mulțumitor lui Dumnezeu pentru cancer. Un cancer care țintuiește la pat de pe o zi pe alta. Lat, întins. Dacă ridica cineva, se ridica. Dacă îi dădeam apă, la un moment dat, bea. Dacă îi dădeam de mâncare, mânca. Deci la 36 de ani, în putere, de pe o zi pe alta, să ajungi așa. Și el mulțumea lui Dumnezeu. Zicea, lecții care le-am învățat acum, nu le-aș fi învățat niciodată. Ce am acum în Hristos, n-aș fi avut. Și poate care i-ați citit postările și ați văzut. Și asta a fost un lucru, o minune, care Dumnezeu m-a ajutat să o văd, fiind mulțumitoare. Pe urmă am văzut minunea trupului lui Hristos, frați și surori care au fost alături de noi, gesturi mici, dar care ne-au marcat așa de mult. Era un frate simplu, nici nu prea vorbeam cu el. Săptămânal venea cu salata din grădină, primele roade, zmeură, ce știu, altceva lucruri, ziceți, toate sunt bio, puteți să le dați. Un gest atât de mic. Și-a mulțumit Domnului, dar câți frați și surori au fost bolnavi de cancer în biserica noastră, la care m-am gândit să iau salată din grădină, să-i duc. Dar ce se întâmplă? Dintr-o dată vezi că nu mai ești singur. Când vezi toți care stau în jurul tău, te simți bogată. M-am simțit, nu vedetă, ci prințesa lui Dumnezeu. Am ajuns într-un necaz, toți au sărit în jurul nostru și am zis, Doamne, ajută-mă să am și eu deschiși pentru nevoile celorlalți. Deci asta a fost o minune care am văzut. Pe urmă am văzut minunea cea mai mare, minunea plecării lui în glorie. Atât de mult ne-am temut de acest moment. M-am temut eu cum o să reacționez, n-ai de unde să știi. Acum, dacă îmi imaginam vreodată, nici nu puteam să-mi imaginez. Nu puteam, pentru că mă frângeam numai la să-mi las gândurile să meargă așa. Dar când se întâmplă lucrurile cu adevărat, și am văzut cum Dumnezeu cu atât de frumos și de gingaș a pregătit momentul acela. Și am văzut liniștea. Știu că mama a plecat la patul lui după ce am văzut că a plecat și m-am rugat și am zis, Doamne, l-ai luat la tine și te rog să ne dai și nouă. Dă-mi demnitatea copilului de Dumnezeu să vadă toată lumea că te am pe tine și nu mă prăbușesc acum. Și să știți că Dumnezeu a făcut. Ne-a dat la toți pace și am trecut prin zilele acelea și din nou am văzut minunile. Deci un moment care poate să fie absolut sterăvășească, am început să văd minunile, să văd cum lumea care a venit, frații care ne-au înconjurat, tot ce s-a întâmplat acolo. Și am zis, Doamne, cu adevărat, când ne aruncăm în brațele tale, când îngrijorările tale le punem, tu porți de grijă. Și așa este, a purtat de grijă pe urmă ceea ce a urmat. La fel, și uite că ne ține. Soțul meu, cred că n-a fost o duminică să stea fără să vorbească. Și mergea în față bisericii, plângea, că nu se putea ruga de plâns și pe urmă și începea predica. Și astea toate sunt minunile lui Dumnezeu. Pacea lui care într-adevăr întrece orice pricepere. Dar din nou revin la ce am spus. Au fost decizii care au trebuit să le luăm. Decizii, și tot așa ziceam eu, iau o decizie spre viață sau iau o decizie spre moarte? Îmi spunea mie. Și am zis, iau o decizie spre viață. Orice ar fi, Doamne, nu mă las de tine. Știți că este o altă lecție care am învățat-o. Este în viața fiecăruia. Și eu cred că asta este o onoare care ne face Dumnezeu. Pentru că ne pune alături de sfinții lui, de eroii credinței. Alături de Avram, a cărui credință a fost testată. Și atunci, dacă și mie îmi testează credința și mi-o păzește, că El mi-a păzit, că în momentul acela să nu ne prăbușim, Îi mulțumesc că mi-a făcut onoarea asta. Îi mulțumesc că mi-a făcut onoarea asta. Și în cuptorul în care trecem fiecare, în cuptorul acela, El a fost prezent cu noi. Studiem acum cartea Daniel și când cei trei tineri, care poveste care am învățat-o în copilărie, dar să vezi cu adevărat ce a însemnat pentru ei cuptorul acela, despuiați, dezbrăcați de hainele lor, umiliți și aruncați în cuptor. Și cine era acolo cu ei? Cineva? Ca un fiu de Dumnezeu, de fapt era fiul lui Dumnezeu. Așa este și cu noi în cuptor. Nu ne lasă singuri. Am putea să ducem singuri ceva? Nu. El este alături de noi. Și așa l-am văzut și noi pe Domnul. Pacea Lui, care întrece orice pricepere, ne păzește inima, emoțiile noastre, să nu o luăm razna, și gândurile noastre, să putem lua deciziile bune. Decizia care este să stau lângă Domnul, este un cântec, să pierd, nu-l mai știu, doar un vers, un cântec vechi, să pierd pe rând tot ce aș avea, doar tu să rămâi numai. Vă doresc din suflet, să stați cu inima tare lângă Domnul, să stăm, că îmi spun și mie, să ne încredem în El. Și atunci când vine ceasul testului, că vine, să stăm în picioare datorită faptului că El ne ține. Tăria noastră este El și în El. Vă mulțumesc!
Cred că puține mai sunt lucrurile de spus după această mărturie extraordinară a Norei și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru asemenea eroi ai credinței, așa cum a spus fiecare care a trecut prin aceste teste, prin aceste cuptoare, sunt scriși acolo în galeria eroilor credinței și multe dintre dumneavoastră, numele dumneavoastră este scris acolo, fiecare știți ceea ce purtați în inimă și în dreptul dumneavoastră. Care ar fi concluzia cu care să plecăm și care să nu uităm niciodată? Este că Cel care ne asigură pacea este Dumnezeu. Nu căutați pace în alte locuri. Nu căutați pace la oameni, nu căutați pace în ceea ce puteți agonisi. Pacea, singura pace care contează este pacea pe care o ne dă Dumnezeu. Cum o putem obține? Cunoscându-L pe El zi de zi mai mult, prin cuvântul Lui, prin rugăciune, prin trăire personală cu El, prin părtășie reală cu El. În momentele acelea, dragele mele, putem să spunem ca și Iov, chiar dacă mă va nimici, eu tot mă voi încrede în El. Și lumea are nevoie să vadă în noi această pace desăvârșită, pentru că acum, mai mult ca oricând, trăim într-o lume zbuciumată. Fiecare om din jurul nostru își poartă propriile dureri, la vedere sau ascunse. Gândiți-vă că suntem ca un far în mijlocul unei mări zbuciumate, un far care ajută corăbile aflate în derivă să ajungă la limanuri bune. Dacă noi nu suntem acel far, dragele mele, cum vor ajunge cei care nu au lumină la acele limanuri bune? Haideți să înțelegem lucrul acesta, haideți să înțelegem că suntem ambasadoarele lui Hristos și cartea noastră de vizită, scrisoarea noastră de acreditare, aș putea spune, este pacea care luminează inima noastră și care se vede în exterior. Și aș vrea să vă provoc acum pe fiecare, Raluca, dacă ai putea să proiectezi Romani 8 de la 35 cu 39 și aș vrea să ne ridicăm în picioare și să proclamăm aceste versete, dar vă rog din toată inima, nu le citiți doar. Gândiți-vă la fiecare cuvânt, luați-le, asumați-vă cuvintele pe care le rostiți, ca și când ar fi ale noastre, să fie modul nostru de trăire de azi încolo cu Dumnezeu. Cine ne va despărți pe noi? Vă rog toate să rostim. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdia sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, căci sunt bine încredințată că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici nu ne va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Amin. Haideți să intrăm într-un moment de rugăciune și să ne asumăm în mod personal aceste cuvinte și să-i promitem Domnului că nimeni și nimic nu ne va despărți de El, că vom lăsa ca mintea și inima noastră să ne fie păzite întregi de prezența Lui în noi.